Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Atletičar Dragan Životić. Višestruki prvak i rekorder Jugoslavije i Balkana na 800 i u trci štafeta 4 puta 400 metara. Zvezdane trenutke doživeo je na mediteranskim igrama u Splitu 1979. postavivši rekord igara koji je odolevao čak 34 godine. Samo su ga mladalački temperament i radovanje sa gledaocima poslednjih 100 metara trke sputali da obori i svetski rekord. U svakom poslu davao je celog sebe, ne samo na atletskoj stazi. Doktorirao je, a već 6 godina je i dekan fakulteta za menadžment u sportu Alfa univerziteta u Beogradu.
Moja majka je učiteljica i ona je čitav život provela u nastavi i mnoge generacije od prvog do četvrtog razreda je izvela na put i moram da sa velikim zadovoljstvom konstatujem i da kažem da je moja majka Milka bila proglašena 3 puta za učiteljicu grada Beograda, a otac Ratko, on je bio vojni službenik, u stvari on je radio u maršalatu dugo godina i bio je vojno lice. Ja sam sa 3-4 godine iz rodne Klise došao sa majkom, pošto su oni bili razdvojeni. Majka je radila kao učiteljica u Klisi, ono posle rata, a otac je radio kao vojni službenik, je radio u Sarajevu i onda smo se tamo negde 58. 59. godine preselili u Beograd i prva naša stanica je bila Vjekoslava Kovača, čuveni oni crveni soliteri, dan danas postoje. Živeo sam na 11. spratu i igrali smo se baš samo gde su sada bazeni na Olimpu i išao sam u osnovnu školu Marija Bursać. Kao dete, odmah sam se uključio, ono što se kaže, u taj neki gradski život. Provodio sam ceo dan na padinama Olimpa, gore kod Cvetkove pijace, jureći za loptom.
Kažete, kao dečak, jurili ste za loptom, a postali ste slavan atletičar. Kako je do toga došlo?
To se već vraćamo u neki period kad sam ja imao 16-17 godina, kada me je braća Galić, oni su sestrići od čuvenog Milana Galića, odveli jedan put na trening fudbalskog kluba Partizan. I gore je jedan od trenera bio čika Conja Matekalo, tamo na tom prvom treningu, on je meni sam rekao, kaže, Dragane, ti bi trebao da probaš, pošto očigledno nisam bio dovoljno talentovan za fudbal, da probaš atletiku i sledeći put me sprovede gore na stadion Partizanov, tada je Šljaka još bila i tada me prvi put video i zapazio moj trener Franjo Mihalić. Sećam se jako dobro tih trenutaka, imao sam neke one, to su nekad one bile čuvene bele šangajke, patike, bila je gore šljakasta staza, Mihalić mi je odmah dao, testirao me 100 metara i 400 metara i tu sam pokazao na 400 metara jedan jako, jako zavidan i dobar rezultat. Mislim da je to bilo nekih 55 sekundi, što je jako dobro bilo. On se baš onako oduševio i rekao mi je da ponovo dođem i tako je počela neka priča.
Ali znam da u početku niste želeli da trenirate atletiku.
Jeste, to je istina. Nije me nešto posebno privlačilo, ali Franjo Mihalić je bio toliko uporan. Tada su bile onda, ne znam da koliko se sećate, one žute dopisnice, pa je on meni poslao jedno 60-ak tih dopisnica na kucaćoj mašini gde me moli da dođem, pa zašto neću da dođem, pa zašto me nema, pa kad ćeš doći, pa ajde dođi. Da je na kraju moja majka meni rekla, pa sine, kaže, nema smisla, čovjek ti toliko puta šalje sve ovo, daj, odi gore. I onda sam otišao i to kad sam tada otišao, a to je bilo septembar, mjesec 72. To je bilo taman kada su se završavale olimpijske igre u Minhenu i tada je Jože Međumurac, koji je bio veliki šampion i trkač na 800 metara, svima nama bio nekako idol, bio je velika zvezda, bio na olimpijadi. Prvi put sam ga tada i video i tako sam eto krenuo i zavoleo atletiku.
Franjo Mihalić je bio gost sportskog spomenara, velikan je našeg sporta i atletike. Red je da i ovom prilikom se njega podsjetimo, jer i on čitave vaše atletske karijere bio vaš trener.
Pa jeste, ja nikada nisam i pored raznoraznih ponuda i raznoraznih želja ostali trenera da dođem da treniram sa njima, nisam to uradio iz jednog velikog poštovanja prema Mihaliću, jer je on bio jedan skroman čovjek sa velikom energijom. Ja sam jako cenio tu njegovu požrtvovanost prema meni. Sećam se kao danas, pada kiša, lije, vetar duva, oluje, ne znam šta već, on uzima moje sprinterice, odlazi u Hyde Park ili tamo kod Top Česke zvezde gde smo trenirali, kišobran, nosi moje sprinterice i sa mnom radi, trenira, tako da sam ja jednostavno imao jedno veliko poštovanje prema njemu i pored svih ljudi koji su hteli da ja počnem da treniram sa njima, a jedan od njih je bio i moj profesor na DIF-u, čuveni profesor Dragan Petrović, koji je bio trener Daneta Korice i mnogih velikih šampiona, on je stalno govorio i pričao kako sam ja njegova neostvarena želja, ali ja stvarno nikad nisam teo da ostavim Franju Mihalića. Bili smo na pripremama za olimpijske igre, mislim da je za Moskvu, pa smo otišli na pripreme u Keniju. I onda smo tamo u Keniji bili u jednom parku gde smo trenirali i kad smo završili trening pili smo Coca-Colu. U jednom trenutku Mihaliću je sa stola nestala Coca-Cola. Šta se desilo? Pa majmun mu je došao iza leđa i oteo mu je Coca-Colu i seo tamo, smeje se što bi se reklo, i drži Coca-Colu u ruci. To je čuvena priča kad smo bili na pripremama u Keniji i onda smo zajedno sa engleskim srednjeprugašima išli, tada je bio čuveni Steve Ovett i njegov trener Harry Wilson, pa smo iz Londona putovali dole za Keniju i posle drugog dana čim smo došli, dok smo se mi snašli, nismo znali gde ćemo trenirati i kako ćemo trenirati, pa smo nas četvoro, Ovett, ja, moj trener Mihalić i njegov trener Harry Wilson, seli u taksi i rekli taksisti da nas odveze do neke šume ili do nekog parka negde da bi mogli da treniramo. Sećam se kod danas onog taksista, kaže, pa ima tu neka Ngong forest, neka Ngong šuma, kaže, odvešću vas do tamo. I mi smo došli tamo i onda smo se nas dvoje odvojili, oni su se isto odvojili, svako na svoju stranu. I dok smo trčali pored šume nekim putem, a na druge strane je bila tako onako kao savana, velika trava, i mi smo sad trčali tu i u jednom trenutku ja primetim iz te trave, odjedan put vidim ogroman rog, onako veliki rog se izdigao i vidim glavu nosoroga. Miha je bio iza mene, ja mu kažem, Miha, pa evo ga, vidim tamo dole nosoroga. Okrenem se, Mihalića nema. On pobegao na drvo. E šta je meni ostalo nego ja za njim na drvo? I mi smo na tom drvetu proveli jedan period dok se taj nosorog nije sklonio, dok nije bio u našem vidokrugu. I kad smo se vratili, čekao nas je taksista i mi njemu sad pričamo da smo videli tog nosoroga. On kaže, o, pa to nije ništa. U toj šumi ima leoparda, tigrova. Pa reko, čoveče, da nas dovede tu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dragan Životić.
Pa ne, nisam odmah počeo trčati na 800 metara, trčao sam 400 metara, jednu godinu sam samo 400 metara trčao, a onda me je trener od Jože Međumurca, čika Štrile Štritov, je rekao, ajde da se oprobaš na nekom kupu Beograda ili tako nešto bilo, 800 metara. I tada me samo povedio Jože Međumurac, ja sam bio drugi i istočio sam neki dobar rezultat. Tako da je onda to postala moja osnovna disciplina pod jedan 800 metara, a pod dva mi je bila 400 metara i štafeta 4x400 metara, i kroz celu moju karijeru to je tako išlo. Mada sam imao isto neke, tako su rekli, jako dobre predispozicije i neke pokazatelje za 1500 metara, jer sam na treninzima radio neke kontrole 1200 metara koje su bile jako, jako dobre, ali ja nisam mogao psihički da ponesem da sad skoro 4 kruga treba da trče, što od mene nije privlačilo, tako da sam ostao na 800 metara.
Zanimljivo je da ste veoma uspešno trčali i kroz trke.
A da, da, pa moji prvi početci kod Franje Mihalića su bili kroz takmičenja, znači sva moguća kroz takmičenja ja sam trčao, od čuvenog krosa politike, pa kroz prvenstva Srbije, kroz prvenstva bivše Jugoslavije, i kao takav sam postizao jako dobre rezultate i u krosu, iako sam bio srednje prugaš, trčao sam 400 metara i 800, ali sam, mi je to bilo jako dobro za izdržljivost i za treninge koji su dolazili u predsezonu, da zimi i u proleće trčim krosove, i dosta mi je to pomoglo i dosta mi je to koristilo. Pa ja sam vrlo brzo ušao u reprezentaciju. Posle jednog godinu dana sam ušao u omladinsku reprezentaciju Jugoslavije i imali smo nastup u Italiji, u Trstu, Jugoslavije i Italija. A odmah naredne godine sam ušao i debitovao za seniorsku reprezentaciju San Sebastiano, četvoromeče, mislim Španija, Jugoslavija, Čehoslovačka i još neka reprezentacija bila, ne mogu tačno se setim. I tad sam prvi put debitovao za reprezentaciju, to je, mislim da je bila 1984-85.
Bili ste dugogodišnji reprezentativac Jugoslavije i prvotimac Partizana. Šta izdvajate kao svoje najznačajnije uspehe?
Bio sam višestruki prvak Jugoslavije na 800 metara. U štafeti isto 4x400 smo bili prvaci, Partizan atletski klub. 5 puta prvak Balkana. Imam isto toliko titula u štafetama 4x400 metara. Rekorder i prvak Mediterana. 34 godine stajao rekord mediteranskih igara, od 79. do 2013. je bio rekord mediteranskih igara, s tim se jako, jako ponosim rekordom, jer je to rekord 1.45.20, rezultat ispred vremena u kome sam takmičio i živeo. Kad sad vratim neki film, ja sam tada u toj trci, da nije bilo mladalačke ludosti, ja sam tada u toj trci imao svetski rekord, ali nažalost nisam ostvario, bio sam samo prvak Mediterana i rekorder mediteranskih igara sa tim rekordom. Da, bio sam na Kupu Evrope isto vice šampion, tada me samo pobedio svetski rekorder Sebastian Kou. Sa univerzijade isto imam jako dobre rezultate, imam medalju sa univerzijade u Rimu. To, imao sam jako puno peha oko olimpijskih igara, nekako nikako sreće nisam imao. Pred olimpijske igre u Moskvi 1980. na mitingu u Italiji pukao mi je mišić na 3 mjeseca, tako da nisam otišao na olimpijske igre, bio sam jako, jako spreman. Možda sam mogao više da postignem, ali jako sam zadovoljan sa svojom sportskom karijerom i rezultatima, i ponosan sam na rezultate koje sam ostvario kao sportista.
Rekoste da zbog svoje mladalačke ludosti niste oborili svetski rekord na mediteranskim igrama u Splitu. Istrčali ste stazu za 1.45.20. Šta je to bilo?
Pa ja sam te godine jako dobro trenirao, zaobišli su me povrede. Vrhunac sezone je bio nastup na mediteranskim igrama, jer smo mi bili domaćini u Splitu, otvarao se i stadion u Poljudu. I došao sam sa priprema iz Kranjske Gore. Posebnu čast i zadovoljstvo sam imao to, jer sam ja unosio zastavu ispred Republike Srbije. Tako smo bili raspoređeni, svaka republika je dala po jednoga vrhunskog sportistu da unese zastavu. Iz Slovenije je bio Borut Petrić, pa ne znam, iz Crne Gore je bio Miodrag Perunović, ja mislim bokser. najbolji sportisti iz tih republika i to mi je posebno bilo velika čast i zadovoljstvo da sam sebe čak malo i opteretio da moram da budem najbolji. U toj svoj nekoj velikoj želji da ostvarim taj rezultat, kada sam video da sam ih ostavio jedno 30-40 metara, ja sam poslednjih 100 metara počeo da slavim, da eto to neka mladalačka temperament neki moj, nisam uopšte obraćao pažnju na rezultat. Tek kada sam zaustavila štoperice, kad smo pogledali na semafor, shvatio sam da je to stvarno jedan fantastičan. To je bio šesti rezultat tada na svetu. Te godine sam bio među 8 najboljih trkača sveta na 800 metara. Tada je predsednik Svetske atletske federacije bio Primo Nebiolo, preteča i današnje Diamond lige i Zlatne lige i tako dalje. I on je prvi koji je uveo Grand Prix mitinge po svetu i ja sam jedini takmičar koji je tada trkač koji je 3 puta za redom učestvovao na čuvenom mitingu Weltklasse u Cirihu. Sa ponosom mogu da kažem da sam tamo ostvario i jako dobar rezultat. Tamo sam trčao lični svoj rezultat 1:45.86 na prvom mitingu kada je to bilo. Tada sam i dobio velike pare za nas atletičare, tada su bile ogromne pare, neki $5,000 za taj rezultat. Na mnogim mitinzima od Lozane, od Kelna, od Nice, od Ciriha, od Brisela, sve te mitinge koji su sada u zoni Diamond lige sam ja nastupao i takmičio.
Današnji atletski asovi, kao što ste vi bili u svoje doba, imaju čitave trenerske timove za sobom. Kako je to bilo u vaše takmičarsko doba?
Ja sam imao tim koji se zvao Franjo Mihalić. Na moju žalost, naravno, i vreme u kome sam živeo, nismo imali te neke timove, nismo neke uslove imali, nismo imali masere, nismo imali tu neku vitaminizaciju. Ja sam znao za C vitamin i to je to. Imali smo neka testiranja u zavodu i to je bilo sve. Sad iz ove perspektive, kad posmatram sve, kako sam trenirao, šta sam radio, ja stvarno mogu da kažem da rezultat koji sam ostvario je stvarno rezultat za svako poštovanje, bez neke preterane euforije, da sad ja preuveličavam to sve, da bi sada sa ovim znanjem i sa ove distance posmatrao sve to, mislim da sam napravio veliki, veliki, veliki uspeh sa rezultatom koji sam ostvario. Možda sam mogao plasmanski da, na primjer, na olimpijskim igrama u Moskvi sam bio jedan od kandidata za medalju. Međutim, kažem, mjesec dana pred odlazak na olimpijske igre u Moskvu, meni je pukao mišić i nisam otišao tamo, a pobednik je, na primjer, bio Steve Ovet, drugi je bio Sebastian Kovo, treći Rus Kirov, koga sam ja, kad sam god stigao, ja sam ga pobedio. A i sama finalna trka na 800 metara u Moskvi je bila kao nacrtana za mene. Pa to je sastavni deo sporta. Pobede, radost, tuga, povrede. Nažalost, možda sam mogao, nažalost, kažem još jedan put, da je to ozbiljnije sve to bilo kao što se sada radi, ali to je tako vreme bilo.
My lover brings, she brings never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, 'cause I love her.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dragan Životić. Kao atletski as, da li ste bili popularni ili prepoznatljivi u javnosti van atletskih krugova?
Pametite, bez lažne skromnosti, jesam, da. Poznavali su me, da, ljudi po nekom svom temperamentu, po nekoj svojoj hrabrosti. Nisam toliko respektovao u trci svoje rivale, u smislu sad ne znam da li trčim protiv svjetskog rekordera ili olimpijskog pobjednika. Ja sam ih respektao kao ljude koji su ostvarili dobre rezultate, ali na stazi sam se uvijek trudio da ih pobjedim, tako da imam što dosta tu skalpova, ono što bi se reklo, vrhunskih ljudi koje sam pobedio. Pa eto, na tom kupu Evrope u Torinu, kad sam bio drugi, pobedio sam i evropskog prvaka i svetskog šampiona i olimpijskog pobednika. Nisam imao taj neki strah pred takmičenjem, baš naprotiv, imao sam tu neku energiju, imao sam neki temperament i to su ljubitelji atletike prepoznavali u meni i voleli su to da me vide i da s njima, eto tako, podelim neke trenutke. Može se reći da sam bio tada kao atletičar jedan od popularnijih. Kada si javna ličnost i kada si sportista poznat i priznat, ti treba da budeš u svakom trenutku idol tim mladima, da im pokažeš da vrhunski sportista svojim ponašanjem treba da budeš iznad ostalih i u društvu i na svakom mestu budeš isti onakav kakav si i na sportskom terenu, u smislu da budeš vrhunski. ako si vrhunski sportista, tako trebaš i u normalnom životu da se ponašaš vrhunski. I ja sam se maksimalno trudio koliko sam mogao, mada kažem još jedan puta, znate ono, ima mladost, ludost. Taj moj temperament je mene u mnogim situacijama možda nekih stvari košta u životu, ali opet taj temperament mi je verovatno doneo i mnogo toga u životu. Znate kako, moj kum Bora Milutinović često meni zna da kaže žile kontrole emocion, kontrola emocija. Jako je teško kontrolisati emocije, jer kad si mlad, pa temperament i te emocije, teško je suzbijati. Ali eto, trudio sam se, a onda kroz vreme, kroz neki period životni, čovjek izgradi sebe, pa uspeva da i kontroliše emocije. Mada i sad u ovim godinama koje imam je neki put jako teško iskontrolisati emocije, sve zavisi od situacije u kojoj se čovjek nalazi.
Jednom prilikom ste rekli da je atletika sport za odabrane. Šta po tim podrazumevate?
Ne može atletikom svako da se bavi. To je sport gde ti se boriš sam sa sobom, gde se boriš protiv štoperice, protiv vremena. Da li ćeš skočiti više ili nećeš u dalj, da li ćeš baciti spravu dalje ili ne. Mnogo, mnogo, mnogo je teško baviti se atletikom i sad iz ove perspektive kada gledam, čini mi se da je neko moje vreme su mladi bili više spremni da se žrtvuju za sportski rezultat. Sasvim i normalno, jer je ovo sada vreme u kome živimo, vreme kompjutera, digitalizacije, vreme kada je mladim ljudima pristupačno mnogo toga, nisu spremni da se žrtvuju za vrhunski rezultat. Vrhunski rezultat i posebno biti atletičar vrhunski zahteva nenormalno odricanje i nenormalnu energiju da čovjek može da izdrži sve napore koje iziskuju vrhunski sportski rezultati. Ja sam bio poznat po tome da sam jako, jako, jako trenirao i puno trenirao, ali posebno jako trenirao. I ima jedan događaj, možda će sad i za vaše slušalce ovo biti veliko iznenađenje. Kada sam se vratio sa priprema iz Mexico City-a, tamo smo trenili negde na 2500 metara pa do 3500 metara nadmorske visine i bili smo na pripremi od 3,5 meseca. Vratili smo se u Beograd, radili smo testiranje na Partizanovom stadionu gde sam išao 6 puta 400 metara sa 1,5 minut pauze po 54 sekunde. Kada sam šestu deonicu završio, ja sam se onesvestio, pao sam na stazi, bukvalno sam doživio kliničku smrt. Tada mi je tadašnji lekar reprezentacije, dr. Stanoj Stanović i Raca Brdarić, koji je bio zadužen u Republičkom zavodu za sport i radio mi laktate, tada su mi izmerili puls 246. Znači, ja nisam mogao dva sata da dođem sebi, tek negde oko pola deset sam uspeo uz pomoć svog drugara da dođem do kuće, koliko sam bio iscrpljen. To je ona razlika između vrhunskog i osrednjeg sportiste, da ti si sposoban da svoj organizam nateraš na takve napore kakve drugi ne mogu da izdrže. Eto, ja sam išao do te granice, do otkazivanja. Puls mi je bio u miru ujutru kad se probudim 36, 38, pa sad zamislite koji je to napor da čovjek podigne puls na preko 240. Dobro, verovatno da je to imalo i svoje posljedice kasnije u mom životu, ali tako sam se opredelio za vrhunski sport, takav sam temperament bio, takvu sam energiju imao da mi je sportski rezultat bio na prvom mjestu. Samo sam u tom trenutku razmišljao da napravim veliki sportski rezultat. Drugo mi ništa apsolutno nije interesovalo.
Trka na 800 metara u vašem slučaju trajala minut 45 minuta 50 sekundi. Ima li vremena za neko razmišljanje van onoga što se događa na stazi? O čemu razmišljate?
Pa dobro, dobro, dobro pitanje. Znate šta, ima tu vremena, ima tu i taktičkog nadmudrivanja, svega toga. Daću vam jedan interesantan detalj. Ja kada sam trčao taj rekord mediteranskih igara u Splitu na 500 metara, meni je užasno teško bilo. U jednom trenutku sam ja čak i pomislio da odustanem. To moje razmišljanje je prekinuo takmičar koji mi je sa moje desne strane krenuo u napad na 300 metara i onda sam u tom momentu odreagovao, zaboravio sam na te misli da mi je teško, da hoću da odustanem, nego sam se skoncentrisao na njega koji je prošao pored mene. Naravno, onda sam ja krenuo za njim i dobro, pobedio sam, ali trkama na 800 metara ima dosta nadmudrivanja, ima dosta taktičkih varijanti. Naprimjer, Jurij Borzakovski, Rus, često ste ga mogli videti na začelju trke, on je od pozadi kontrolisao čitavu trku i onda je u posljednjih 200 metara išao u finiš. Onda imate, što mi kažemo, front runnere, Englezi su to čuveni po tome da izađu na čelo trke od starta i diktiraju jak tempo. Onda Kenici su opet isto bili jako nezgodni, oni su opet nepredvidljivi, nikad nisi znao kako će, šta će i tako dalje. Amerikanci opet su imali svoj neki stil. Bilo je tu raznih stilova i načina trčanja. Ja pravo da vam kažem, sa svojim trenerom Mihalićem nisam pridavao mnogo važnosti tome. Ja sam jednostavno na neki svoj instinkt, na neku svoju hrabrost, na neku svoju energiju odlučivao u momentu kad ću šta. Nije to bilo nekih priprema taktičkih kako ću trčati sad protiv ovoga ili onoga. Mislim da me je krasila hrabrost, energija koju sam imao.
Kada je taktika u pitanju, ima i ona zanimljiva priča u trci sa Hontorenom.
To je bilo na Univerzijadi u Sofiji 1981. finale trke na 800 metara i dok sam sedeo na klupi i oblačio sprinterice, pošto je bio veliki prijatelj Jugoslavije i naših takmičara, onako kao good luck, kao puno sreće, i što je u meni izazvalo još veću energiju, tako da sam ja, ne znajući da je on krenuo u toj trci na svetski rekord i istrčao je svetski rekord u trci 1:43:44, ja sam prvih 500 metara bio njemu rame uz rame, što je bilo suluda. Pre trke da mi je neko rekao, polako, čekaj, taktika, čovjek je krenuo na svetski rekord, ne, ja sam 550 metara bukvalno bio njemu na, i onda nisam mogao do kraja da izdržim, pa sam završio na četvrto mesto, a mogu sam na primjer medalju da osvojim, ali opet to je onaj moj, što kažem, temperament. Kad se trka završila, onda mi je Hontorena prišao, zagrlio me, sam bio onako prilično utučen jer nisam osvojio medalju, rekao mi jednu stvar koja me čitav život prati, kontrol emocion, znači kontrola emocija. Mene su moje emocije ponele kad me on onako potapšao po ramenu, dvostruki olimpijski pobjednik, sad mene nekog takmičara tamo iz Jugoslavije tapše po ramenu, mene je to izazvalo određene emocije, temperament moj, moje emocije su nadvabele razum u tom trenutku i nisam dobro to procenio. Ali to sam ja tada, takav sam bio, to je to. Ali od tada mi stalno u glavi odzvanja te njegove reči kontrola emocion. I mislim da je to poruka za mnoge. Kontrola emocija je velika stvar. Ko uspeo da kontroliše emocije, to je jako, jako dobro. Teško je, ali ko uspeo da kontroliše emocije, to je veliki dobitak za svakog čovjeka.
Još ćemo o emocijama. Bili ste akter brojnih trka koje su dizale gledaoce na noge. Oni navijaju, vi trčite. Da li ih uopšte čujete i da li reagujete na to njihovo navijanje?
Pa kako da ne? Znate kako, tada u bivšoj Jugoslaviji je bilo veliko rivalstvo između Partizana i Crne zvezde, kao što je i sada, i non stop, posebno atletskih klubova. Da, u tom periodu je Crvena zvezda onako bila prilično nadmoćnija od Partizana. Mi smo imali neko finale Kupa Jugoslavije ili nešto u Sarajevu na Koševu. Tada je ostavljena trka štafeta 4x400 metara u poluvremenu utakmice Sarajevo-Partizan. I onda na jednoj tribini bila velika, ogromna grupa navijača Partizana i mi smo gubili možda jedno 30 metara u posljednjoj izmeni. Ja sam dobio palicu i tada su me navijači Partizana podržali baš onako što bi se reklo, kako znaju i umeju. I ja sam uspeo da sustignem takmičara, da ga pobedim i da naša štafeta pobedi. Eto, tog detalja se sećam kad pričate navijači, kako, šta i tako dalje. Bilo je jedno možda 25-30 hiljada gledalaca, atmosfera bila super. Ja opet naglašam temperament, onda rivalstvo, Partizan, Zvezda. Mada moram da kažem da sam ja jedan od retkih Partizanovaca koji je nastupio i za Crvenu Zvezdu kao pojačanje na kupu evropskih šampiona, i to sam im trčao i 800 metara i 400 metara i štafetu 4x400 metara. Na 800 metara me tada pobedio samo Marcello Fiasconaro, svjetski rekorder, donosam 11 bodova, u štafeti smo bili drugi ili treći, nesečan tačno, tako da sam dosta je bodova dono i veliko mi zadovoljstvo bilo da takmičim tada na kupu evropskih šampiona za Crvenu Zvezdu i mnogo prijatelja imam i drugara. Drugačije ja to posmatram, to rivalstvo, u odnosu na neke druge. Nisam imao neki specijalni ritual pred trku. Imao sam neke majice koje su mi bile jako drage, u kojima sam nastupao. Jedno, dve majice, na primjer, ne znam, Partizanov dres ili od reprezentacije, i to sam godinama čuvao i nosio. To mi je bila kao neka majlija, ti neki dresovi. Jedan put kad ga obučem, taj dres, na primjer, na terenskim igrama, s njim sam nastupio i na Kupu Evrope i na nekoliko takmiča, i onda mi to kao bila majlija nekak.
Ok, here we go. Fellers, one, two, one, two, three, and...
esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después, bésame, ay mamacita, bésame mucho. Esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Yeah, yeah. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Mucho, piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, ay negrita linda, bésame mucho, como si fuera esta noche.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Dragan Životić.
Posle izlaska iz vojske imao sam povredu, ozbiljnu povredu ahilove tetive, i bilo je za odlučiti da li da idem na operaciju u Helsinki da operišem ahilovu tetivu u 29. i 30. godini ili da prekinem atletsku karijeru. Tako da sam ja u 29. i 30. prekinuo sportsku karijeru, nisam trebao da idem na operaciju, nego sam se okrenuo fakultetu i mislim da mi je to bio u tom trenutku dobar potez. Nisam otišao na operaciju ahilove tetive u Helsinki, priveo sam studije kraju, diplomirao sam na Fakultetu za fizičku kulturu i sport u Beogradu, a onda sam na nagovor moga profesora i moga mentora, profesora doktora Julina Malacka iz Novog Sada, koji je bio predsjednik stručnog saveta Atletskog saveza Jugoslavije, upisao magistarske studije u Novom Sadu na Fakultetu za fizičku kulturu i sport, magistrirao sam u Novom Sadu, a onda sam doktorirao na Univerzitetu u Beogradskom. Po okončanju doktorske disertacije zaposlio sam se i postao sam docent na Fakultetu za fizičku kulturu i sport u Beogradu. Tu sam proveo 4 godine, a onda nakon toga nas nekolicina profesora napravili jedan projekat Fakulteta za menadžment u sportu. Otišli smo tada na prvi privatni univerzitet, ne samo u Srbiji i Jugoslaviji, nego u ovom delu istočne Evrope. To je bio BK univerzitet koji je osnovao gospodin Bogoljub Karić. Imali smo projekat Fakulteta za menadžment u sportu. Razgovor je trajao bukvalno 3 minuta, 2001. godine, znači pre nekih 17 godina. Oberučke prihvatio ideju i evo već 17 godina postoji Fakultet za menadžment u sportu pri sada Alfa BK univerzitetu. Sa ponosom mogu da kažem da sam od prvog dana, znači evo punih 17 godina na ovom fakultetu, a posljednjih 6 godina sam i dekan na fakultetu. Tu sam biran i u vanrednog profesora i u redovnog profesora i dekan sam posljednjih 6 godina.
Sigurno svojim studentima nešto govorite o svojoj karijeri. Šta njih najviše interesuje i šta vi mislite da je za njih interesantno?
Pa znate kako, ja imam jedan običaj, a to je da na prvom času prilikom upoznavanja ja studentima predstavim sebe, da oni znaju ko je ispred njih, a oni meni popunjavaju određene ankete da bi ja upoznao njih kroz to, a i onda kasnije ih upoznajem kroz predavanje i tako dalje. Ne volim mnogo da pričam o sebi u smislu šta sam ja u sportu i sportskoj karijeri osvojio, to oni mogu sami da vide. Međutim, ima jedna druga stvar, a to je ja pokušavam njima da svoje životno iskustvo, sportsko i radno iskustvo prenesem. Jer mislim da je to najbitnije, najvažnije, da oni shvate šta je život, da shvate da kad sam se ja bavio sportom, to je samo 1/3 mog života, koji je jako lep bio, i kada si ti uspešan sportista, prolaziš kroz razne faze od sreće, radosti, tuge, to kratko traje. I to je mnogo lepo. Ali šta ćemo sa onoj dve trećine života? E, tu ja sad pokušam njima da objasnim da su studentski dani i dani koje provode ovde najlepši dani, da onda oni treba da se pripreme za ono što ih kasnije u životu čeka. A da sam ja tu taj koji će im pomoći da oni završe fakultet, da im pomogne da se sutra i zaposle i da budu dobri roditelji, da rade celog života na sebi. Kad pogledate vi sada vrhunske sportiste i uopšte ljude koji se bavili sportom na svojim nekim radnim mestima koje deluje, oni su jako, jako uspešni. Znači, mene je sport naučio jednoj disciplini. Znači, jako sam disciplinovan u smislu zadataka i obaveza koje ih imam. Sport te nauči da se nikada ne predeš, da poštuješ svoje protivnike i svoje ljude. Mnogo sam zahvalan sportu jer me sport formirao kao ličnost. Mi svi nosimo određene karakterne osobine, ali taj deo života kroz sport koji čovjek prođe i ta energija koju ti ulažeš da se nikada ne predaješ, neka vrsta nepobedivosti, da uvek veruješ da ćeš uspeti i da kada padneš da ćeš ustati i da ćeš nastaviti dalje, da se nikada ne predaješ. Evo ja sada, na primjer, imam 63 godine, mnoge moje studente vidim svako jutro dole na Adi Ciganliji, pošto sam ja dole svako jutro oko 5:30-6, po neki mi se javljaju i sad oni se čude otkud ja sada to. To je nešto što je ostalo u meni i ja pokušam to da njima prenesem i to je ono što te sport nauči za čitav život, da imaš tu neku energiju, da imaš neku vrstu nepobedivosti, da veruješ da ćeš uvek ostvariti ono što si naumio. Kad vratim sada film, sve što sam uzeo da radim, ja sam to uradio na najbolji mogući način. Kad sam se bavio sportom, postigao sam određene rezultate. Kada sam studirao sa određenom fazom zakašnjenja, jer me sport više okupirao nego i to sam završio. Znam, moja majka je često rekla, pa sine, pusti sport, škola je važna. Ponosila se mojim sportskim rezultatima. Ja sam joj rekao, pa majko, sada mogu da se bavim sportom. A fakultet ću kad tad završiti, to nije nikakav problem. I tako je bilo. Znači, sve što sam uzeo da radim, trudio sam se. Da li je bilo najbolje, to sad ostaje da drugi procene. Ali sam jako ponosan na sve rezultate i u sportu i van sporta koje sam postigao.
Radio sam više od 300 emisija Sportski spomenar, ali ovo nigde nisam video. Razgovor pravimo u vašem kabinetu na BK univerzitetu. Ima 20 uramljenih tekstova značajnih misli. Pročitaću recimo jednu. Rad na sebi nije cilj, to je proces koji traje čitavog života. Uživaj u njemu. Zbog čega ste to radili i šta vam to znači?
Rad na sebi. Kada si bio sportista, radio si na sebi, usavršavao si se kao sportista, kao ličnost i tako dalje. Kasnije kada si završavao fakultet, edukovao si i tako dalje. Čitavog života čovjek radi na sebi. Malo pre smo pričali o tome, ja dan danas, svako jutro, to se zna, dole na Adu Ciganliju, 5:30-6, ja sam dole, krug ima 7700 metara, ja to prošetam, napravim gimnastiku, vežbe, radim na sebi. Kažu da nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost, a fizička aktivnost može da zameni svaki lek. Ja ne pušim, ja ne pijem, vodim računa šta jedem, koliko jedem, u kojoj meri, fizički sam aktivan, tako da je to upravo ova jedna od sentenci koja se nalazi među ovih 20. I kad studenti dođu, ja im kažem, evo, ajde, izaberite jednu od ovih koju hoćete. Pročitajte, Znate kako? Nije znanje znati, nego je znanje pružiti mladima, preneti njima to znanje i preneti životna iskustva. Pa sad oni ako hoće to da prihvate, neka prihvate. To je na njima sad. Ja ne mogu nikoga da nateram da nešto nauči. To je na njemu. Ja mogu samo da mu kroz iskustvo, kroz praksu, kroz teoriju, kažem koliko je to za njega bitno i koliko je bitno da čitav život radiš na sebi. Ako čitav život radiš na sebi, bit će ti uspešan život i bit ćeš zadovoljan sa samim sobom. Mnogo ljudi koji su se bavili nekada sportom, ne mogu da ih razumem, da su neumereno ili jeli, neumerena težina, ne kreću se fizički, nisu aktivni, zapostavili su sebe. I ova sentenca je jako, jako bitna, jako važna i meni jedna od dražih. I to je neka poruka za sve mlade i starije da vode račun o sebi i da rade na sebi. Kako na mentalnom, tako i na fizičkom polju. Jer ta sinergija između mentalnog i fizičkog apsolutno mora čitav život da postoji. I ako tu ima disbalansa, onda dolazi do određenih problema. Ja se trudim da taj balans postoji, tako vaspitavam svoje studente, tako se odnosim prema životu, tako se odnosim prema onome što nam je Gospod Bog podario, a to je život.
Poštovani slušalci, bio je ovo atletičar Dragan Životić. Verujem da ste i vi nešto naučili iz ovog razgovora, kao što sam to i ja. Bio je ovo 321. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.